Jospe Obarrutia, Bizkaiko pensiedun emogumentuko kidea, egunon.
Bai, egunon, egunon.
Orain bai, ez da indartxu, gaurko bai. Lehendabiziko bilkura horri begira?
Bai, bueno, udan urtero egin izan dugu hau, bueno, urtero iaz eta oindala pare, bueno, iaz bai, oindala pare bat urte ez, agustuko, bueno, hori, jain, azten agusian, astelenean, pues astelenero ohitura daukagun, astelenero bilkurak egiteko udaletxeetan eta udaletxe aurrean, pues Bilboko jaiak aprobetxatuz, ba jarraitzen dugu astelen honetan, pues hori, konzentrazio, manifestazio, jai giroko manifestazioa egiten, bai.
Konparsekin batera izango zarete eta okerrezpa gaude beste erkidegoetako pensiodunak ere batuko zaizkizua aurten.
Bai, bueno, ez da, aurten ez da hori lehengoz, oin dala par bat urte dobe etorri ziren, edo hiru urte edo etorri ziren Asturiastik, batez ere Asturiastik etorten dira, ez dakik zergatik, pues, anaia sentituko direlako, eta hurbil daukatelako, edo Bilboko jaiak ezagutzen dituztelako, edo ez dakik zergatik, baina, bai, hurbildu izan zaizkigu, eta aurten ere etorriko dira, bai, autobus bat, edo bakarrik ez.
Eta, bai, Jospo, aldarrikapen nagusiak, esango dugu, beti-betikoak izango direla, edo aurten gehiago izango da?
Ez, bueno, betiko antzerakoa dira, baina, klaro, iaz biztak ordaindu zikutena baino asko gehiago igo zen, 5,5 igo zen bizita iaz, eta guk bakarrik, guri bakarrik 2,5 ordaindu zikuten, orduan, iru, euneko iruko galdera izan genuen iaz. Eta aurten, pues, imagina ezazu, urtarriletik ona 2,5 ere ordaintzen digute, igoera hori bakarrik, eta pues, orain 10 eta 8 edo zenbatien doaz, ja, inflazioa.
10 gora azkeneko datua.
Bai, orduan, 8,5 bat edo inguru galtzen ari gara aurten ere. Orduan, pues, benetako KPI-aren igoera eskatzen dugu, eta ez iaz asmatu zuten media hori, benetako KPI-aren igoera eskatzen dugu, bai soldatentzat eta bai soldatetarako eta bai pensioetarako, ze soldatetan ez badute igotzen, pues pensioetarako ere kutxa horretatik funtzionatzen du pensioa. Orduan, pues beti daitekia, pues ez dago kutxan dirua eta ez dakit zer, baina claro, soldatak ez badira igotzen, pues pensioetarako ere aitzaki gehiago izango dute. Orduan, hori, alde batetik KPI-aren igoera bizitza garestitzen den neurrian, pues neurri berean igoera eskatzen dugu, eta gero, pues, gutxieneko 1.080-ko pensioa, ze, bueno, hortik berako jente asko dago, batez ere emakumeak, eta asko eta asko, miseriazko pensioekin. Orduan, eskatzen dugu, Europako gutunak, gutun sozialak esaten duen moduan, batez besteko, soldataren batez besteko 1,60 bat. Eta hori, pues, orain artea digara, 1,080 euroan, eurorekin parekatzen. Orduan, hori eskatzen dugu, behin eta berriro, eta ez bakarrik gizarte segurantari, ze Madrileke badauka hori igotzeko aukera, baina ez dute igon, azkenengo reformetan ere ez dute hori ikutu ere egin, 1,3 edo igo diote gutxieneko pensioei, baina ez maila honetako gutxieneko pensio horiek ez dute igo, eta baita eskatzen diegu ere Eusko Jaurlaritzari, ze badauka aukera, Eusko Jaurlaritzak badauka dirua hau osagarri modura jartzeko, eta ez digute kasorik egiten, hiru urtetan edo joan gara parlamentura eskatera, eta ez dute honetan inbertitu nahi. Eta Nafarroan berdin. Bueno, eta gero, pues, hombre, badakizu zaharrok askotan faten garela medikura, eta pues, edadeagatik, eta gaixotasunagatik, eta ikusten dugu Osakidetza azken bolada honetan, pues, utune asko dauzkala, batez ere lehen arretan, ez bakarrik, baina batez ere lehen arretan, eta horre ere, eskatzen dugu, pues, ez dezatela, ez dakit, behar den bezalako jentea eta jar dezatela atentzioa behar den bezalakoa emateko.
Aipatu duzu emakumeen egoera, kalkulatu duzu, kalkulik egin duzu ez emakumeen kasuan, baizik eta orokorrean nola eragingo dion erosa almenari eta 1,8 jetxiera horrek zuen poltsikoari, alegia, erosterako orduan nola nabarituko duzuen?
Bueno, pues denok bezala, suposatzen dut herritar guztiek nabaritzen dutela bizitzaren garestitze igoera hori, eta soldatetan uste dut reflejo hori oraindik oso leku gutxitan eman dela, eman badin bada, ez dut nago seguru, eta orduan, bueno, pues pensio txikia dauzkatenak, pensio basua dauzkatenak, pues argi dago, pues ez dakit nondik aterako duten dirua, batzuk etortzen dira gure gana esaten, edo janaria, edo medizinak artean, erabaki behar dute zertan dirua gastatu. Osea, esango didazu, batzuen egoera zelakoa den, ez? Hmm. Eta bizitza garestitzen doa neurrian, pues kaskarrago, bizitza kaskarrago, no sin.
Ministroari lau hilabete gelditzen zaizkio pensioen sistemaren erreforma hori osatzeko, abendurako berrez egin beharko luke, eta gakoa oraintxe badirudi dela pensioa kalkulatzeko epe hori zehaztea, eta iturri guztien arabera, oraingo 25 urtetik gorakoa izango dela hori nahiko argi ikusten ari gara. Bidezkoa ikusten duzuzu kotizazio epea luzatzea, Jospo?
Kotizazio epea luzatu dute bi edo hiru aldiz. Azkenengoz, Zapaterok 15 urtetik 25-era. 25 hori prozesu hori uste dut aurten edo bukatzen dela. Eta orain nahi dute hori luzatu, oraindik gehiago, beste 10 urte. Pues claro, kalkulo hoe jarraitzen badute, pues ez dakit nor gaur egunean gazte asko 30 urterekin ez dira iaia lanean sartzen, eta lanak alako lanak dauzkate, eta ez dakit nor helduko den, zenbat helduko diren 35 urte guztira kotizatzera. Orduan hori pues beste bueno, pues ez dakit beste oztopo bat, bueno, eguneko kobratzera, edo pensio dezentera kobratzeko beste oztopo bat da, ez?
Eta aldarrikapenerako beste arrazoi bat?
Noski, noski, az politikatik gara guzti hauen kontra, pues iaz badakizu, iazko gabonan bueltan sufritu genuen erreforma bat, reformaren lehenengo zatia, eta orain dela hiru hilabete beste reformaren bigarren zatia, eta hau izango litzateke bigarren zatiaren bigarren atala. Bueno, pues ez dago indar harremanik antza eskalean, ez parlamentuetan, gobernuak egiten nahi denari aurre egiteko, eta pues horrela gaude.
Ba, Jospe Barrutia, Bizkaiko pensiodunen mugimenduko kidea esan, amaitu horretik, bai.
Baina hori dena den, hemen Euskal Herrien hegoaldean 70 bat herritan ateratzen gara astelenero kalera, eta bueno, orain pues opor batzuk hartu ditugu ia denok, eta bueno, irailaren 5ean edo 12ean edo gehienok berriro bueltatzen gara protestara. Eta urriaren 15ean Madrilera joango gara, pues hemen Euskal Herrian bildu ditugun 65.000 sinadura aurkestera, parlamentura, protesta modura.
Egitarau bete-betea duzu eta tozen asteetarako beraz. Jospo Barrutia, Bizkaiko pensiodunen mugimenduko kidea, eskarrik asko Euskadi Irratiko mikrofonoetan gure galderei erantzuteagatik eta nahi duzun arte.
Bale, ba, zuei esker.